Gepleýär azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýän. Iranyň halas ediş ulunyň işärleri ýurdun demiradygynaky kömür käninine bolan partlamadan soň gözleg işlerini 2-nji güni, ýagny 4-nji maýda hem dowam etdirdiler. Iranyň Zähmet ministrligi ölenleriň sanynyň 30 ýaş adamy ýetendigini aýdan mahaly wakada diýri galandary tapmak ugrundaky umytlar azaldy. 3-nji maýda Iranyň Gulistan welaýatynaky Demistan ýurt kömür käninde partlamanyň emele gelen wagty ýeriň 1800 metr astynda Sen çemeti işärin bolundu aydılyar. Ölünlörün arasında öz kardeşlerine kömek etmeye sinanşan mahalı, nağımın çökmöğü neticesinde hilak olan işärler hem bar deyip, yarım resmi Fars Havar Agentliği yurdun Zähmet Ministri Ali Rabiye'ye salgılanıp havar verdi. İran medyası partlamanın emele gelen vaktinde kömür kəninde neçe adamın bolundu barada qapma qarşı mağlumatları verdiler. 3. mayda İran'ın yerli medyası yaralananların sahanının 69 adamı barawardygyny habar berse de, wakada yaralanan işçileriň soňky sany barada habar berilmeýär. Ýurdun döwlet eýetçiliginäki mediýasy ilk wada ölenleriň sanynyň artýandygy barada hem maglumat bermedi. Döwlet telewizioniýasynda gün eferde görkezilen maglumatda tebigi betbagçylyklara garşy göreş boýunça edaranyň welaýat ýolbaşçysy Sadyh Ali Mohtam 22 jesediň tapylandygyny aýtdy. Iranyň häkimetleri ýeriň astynaky kömür käninde metan gazynyň lenmeginin partlama sebep bolunduğunu məlum etdiler. Gulistan velayeti partlamada pida olunların hormatına 3 günlük yas ilan etdi deyip İranın dövlət heçliğindeki televiziyası xabar verdi. Prezident Hasan Rohani öz hükümetinden yerin aslında qalınları xalat etmək üçün mümkin olan əhli terişdelerden peydalanmağı talep ediyen kararı çıxardı deyip dövlət heçliğindeki İrna xabar agentliği yadiyar. 2016-cı yılda İran 1,168 milyon ton kömür öndürdi. Reuters Habar Agentliginiň maglumatynda Tehranyň ýadro hereketlerini çäklendirmek barada 2015-nji ýyldaky ilalaşygyň ideýany bu görkezijiniň ondan öňki ýyl bilen deňeşdirende artandygyny aýdýar. İran öýdüniň öndürýän kömürüniň ujypsyzja bölegini daşary ýurtlara eksport edip, onuň aglaba bölegini yerli demir önümçiliginde ulanýar.